همين فيلا مدهوينها دولت قبريتك الصوماليات اي كونفر قلبيت عبد أسيس حسن محمد لفت قرين يا شعبك الصوماليات ويبقوسن قوان بليي لحدن يوكو سند قورو دي ورياد هاد دلكانة اي كود اللوليو ويبقوس سيدوكلا حالي مقارضة بيدا بي حرونتا قبل كباي لك قبضي مناسبة لك حساي كود اللوليو ويوكو قيب قلين قيبها شلق دي سن اي بلشدا مدوينها دولت قبليتك كونفر قلبيت الصوماليا مدن عبد أسيس حسن محمد لفت قرين قدوميها بارمانكا مدن علي سعيد فقه ايو مسؤولين كلا ياكو قيب قليها مناسبة دا كود اللوليو لحدن يوه كو قورديها كوريغتي مركيه قبلدا كونفر يو حلوبين يوانا مدوين قبلدا وقوي ايو كونفر مدوينها كونفر قلبيت عبد أسيس حسن محمد لفت قرين يشيغي إن كود اللوليو يأتا مارين قيمة بضن عن ليه دادك صوماليات يوكوبين ددال ايدن ترى بضن ايو ان يو الدفاع دن عالن شو روحو بضن ويبا اوسا ان حنبلي شعب كصوماليات مير والبوه ايو ودروان دل ايو ديوت غارهان شعب كرهير كونفر قلبيت صوماليا dinaga kala munaasabadooyinka ayaa gabi ahaantii la qooda dhakee magaalooyinka Soomaalida wada roogta Seeba caasimada dalka ee Muqdisho xalay munaasabad xeer sare la agaasimay ayaa ka qabsantay caasimada madaxtooyada qaranka ee Soomaaliya munaasabada wayba goobroogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abdullahi Maxamed Farmaajo faahfaahinta qodobreedkan anteena ayaa nin si dhameystire
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa khudbad ku aadan kooda luuliyo u jeeday shacabka Soomaaliyeed ayaa bogaadiyay sida ay u weynayeen oguna dabaal degan 61 sano gurada ka soo wareegtay xornimada gobolada dalka iyo midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ee gumeysuhu u kala qaybiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dul isaagay taariikhda halgankii dadka Soomaaliyeed ay u soo mareen midnimada iyo gobonimada dalkeena Soomaaliya iyadoo ay hoggaaminayeen dadaalkaasi dhalinyaro naftooda u huray sidii ay inoo dhaxalsiin lahaayeen dowladnimo mustaqbal wanaagsan iyo xaqiijinta heesiga dadka Soomaaliyeed madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ku adkeeyay in ay ku faraadeeyaan midnimada wadajirka iyo qarannimadooda oo ah tan kaliya oo ay kula tartami karaan dhiggooda caalamka isagoona u tusaaleeyay dhibaatooyinkii laga dhaxlay ee qaran jabkii nagu dhacay oo ay sababtay qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta shacabka Soomaaliyeed munaasabadan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha gudoomiyaha golaha mudane Cabdiweli Ibraahim Muudey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Fidish, wasiir ruuxi Labaano iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Cabdi Yuusuf dhalinyaro iyo haween qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada dalka
eediyadan mahadsanta aan Abdirashid Ismaaciil Abu Kar Abdirashid Anteno wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yaa hawayba usugo ciidanka hoga dalka qaybaha shalka diisan la socodan qaadana hisbaarooyin yaalih gudaha iyo meelan dhow degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose holgal wada jira hooyo sameeyeen ciidamada daraweeshta Koonfur Galbeed military Soomaaliya iyo commandos ka danab ya dhamaan wayba la qaaday isbaarooyinkii yaalih wadada xariiriyaasa Baydhabo iyo Muqdisho holgalkan oo surkaaya wasiirka amniga Koonfur Galbeed Isaaq Cali Subak ayaa wayba ku qaybay wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka daraweeshta saraakiil ku shala socota ciidamada militaryga iyo commandoska danab antu socodii holgalkan ayaa isbaar qaadista wayba ciidamada iyo ku gubeena isbaarooyin shal gidiisan oo iyaba isbaarooyinka ku qaadana tuulooyinka shalay kow balow daud bulle iyo isbaaro traffico iyo dhufeysiyo maleeshiyaad beled iyo ka sameeyeen gudaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose muddada uu socday holgalkan ayaa wayba ciidamada hoonta ee gacanta ka dhigan askari si sharci darre وسل عقب بعده كقاضي قاديد كاستعماله والدداس يدنا يشجع مسؤولين تن هولجل كان هجام ياسي إن عدالة الهرشان دون أسكري قاسي كود اللوليو صوماليا ميس أنك ديكنتا ففاهنتا قضبريت كان وينين هايه عبد الرشيد أنتنو
dadka Soomaaliyeed waxay kimid yihiin umadaha caalamka ee halganka dheer u galay raadinta sidii looga hoos bixi lahaa gumeysiga shisheeye isla markaana loo gaari lahaa xurriyad minimo iyo dhismaha qaran Soomaaliyeed oo wax la qaybsada dunida inteeda kale hadaba kooda luuliyo waa maalin qaran oo loo dabaaldego xurriyadda gobolada Koonfureed iyo israaca labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waana calaamad ama astaan muujinaysa in dib loo soo ceshaday madaxbanaanida dhaqdhaqaaqyadii nololeed iyo horumaradii kale ee ay hakiyeen qaybihii gumeysiga ee qabsaday dalka taariikhda halgankii Soomaaliya wajigii koowaad sanadkii 1507 ilaa 1543 waa markii ugu horreysay ee dagaal gumeysidiid ah oo uu horseed u ka ahaa halgame Axmed Garaad Ibraahim Axmed Gurey oo ka bilowday Geeska Afrika gaar ahaan deegaanada dhaca dhulka Hawdka ah ee ay deegaana dadka ku hadla afka Soomaaliga waxaana dagaaladaasi oo socday muddo sanado ah ay sababeen in la joojiyo isbalaarintii ay damacsanaayeen boqortooyadii Abasiiniya ee dalkaasi Itoobiya wajigii labaad sanadkii 1884 gumeysiga reer Yurub ayaa bilaabay xeelado cusub oo lagu qaybsanayo dalalka Afrika gaar ahaan Geeska Afrika taasina waxay dhalisay in dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan quwadaha shisheeye ee dalka u yimid inay ka fuliyaan dano gaar ah iyagoona adeegsanayay aqaab gumeysi casri ah wajigii saddexaad horaantii qarnigii 19aad waxaa mar kale gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Waqooyi ee uu maamulkeeda hayay Ingiriiska ka bilowday dagaallo iyo dhaqdhaqaaqyo lagu diidanaa gumeysiga kaasi oo socday 20 sano waxaana horseed ka ahaa ciidamadii daraawiista ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolada Waqooyi sidoo kale gobolada Koonfureed waxaa iyana xilligaasi ka jiray dagaallo lala galay Talyaaniga oo ka dhacay deegaano badan sida Lafoole Marka iyo Muqdisho waxaana dagaaladaasi ay noqdeen dhaqdhaqaaqyo bilow u ah sidii la isaga tuuri lahaa heeryadii gumeysiga wajigii saddexaad 1941 ilaa iyo 1949 waxaa gudaha dalkeena Soomaaliya si rasmi ah uga bilowday dhaqdhaqaaqyo xurmar raadin ah oo looga soo horjeeday gumeysiga Ingiriiska oo xilligaasi gacanta ku hayay maamulka labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfurta dalka kadib markii Talyaaniga looga adkaaday dagaalkii labaad ee dunida dhaqdhaqaaqyadaasi siyaasadeed ee gobnimadoonka ah waxaa sanadkii 1943 bilaabay urur la magacbaxay naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed kaasi oo sanadkii 1947 qaatay magaca ururka SYL wuxuuna awood u yeeshay in muddo kooban uu afkaarta la xiriira raadinta xorrimada uu ku baahiyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya iyo deegaanada kale ee ay deegaana dadka Soomaalida sida Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti dhinaca kale ururkii SNL ee gobolada Waqooyi odayaal iyo waxgarad ka tirsan ururkaasi ayaa u howlgalay raadinta midnimo Soomaaliyeed oo aan ku xirnayn wax shuruuda waxayna sanadihii u dhexeeyay 1946 ilaa iyo 1947 qoraal ah lagu codsanayay in la mideeyo 5 Soomaali weyn ay u gudbiyeen maamulkii Ingiriiska ee joogay gobolkaasi sanadkii 1949 ururka SYL waxay ku guuleysteen qoraal ku saabsan gumeysiga ka jira dalkeena Soomaaliya iyo sida ay u doonayaan xorriyadda ay u gudbiyeen qaramada midoobay waxayna sanadkii 1910-kii Abriil la ogaaday in talada gobolada Koonfureed lagu wareejiyo Talyaaniga si uu u maamulo muddo 10 sano ah oo xurnimo gaarsiina inkastoo Ingiriiska uu door biday in maamulkiisa uu baaqi uu ku sii ahaado gobolada Waqooyi sanadii 1954-1955 wuxuu sameeyey xad amaba seere been abuur ah oo dhulkii NFD-da Kenya ah Hawdka Itoobiya iyo xeebaha Jabuuti ismarkaana ka dhigay mid ka madax bannaan deegaanada Soomaalida kadib markii uu ku fashilmay in talada dalka Soomaaliya loo daayo labada urur ee SNL iyo SYL waxay iyagoo gacan ka helaya culimada diinka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka haweenka shaqaalaha muruqmaalka ah iyo dad waxbartay ay ku guuleysteen in sanadihii u dhexeeyay 1910-kii ilaa iyo 60-kii in la sii wado wadahadaladii u dhexeeyay ururada isi meesha looga saaro gumeysiga isla markaana loo helo midnimo iyo wadajir Soomaaliyeed. Heshiisyadii ugu muhiimsanaa ee keenay Israa'iil labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waxay dhaceen sanadihii u dhaxeeyay 1956 ilaa 1960kii xilligaasi oo gobolada Koonfureed ay ka jireen dawlad daakhili ah halka gobolada Waqooyi iyaguna ay ka jireen maamul hoosaad ay dusha ay kala socdeen gumeysigii Ingiriiska. Waxaa xaqiiqa ah in halgamayaal badan oo ay ka mid ahaayeen Axmed Guray, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Maxamed Cismaan Dhagaxtuur, Xawataako iyo kuwo kale ay ahaayeen kuwo maalkooda iyo naftooda iyo dhiigooda u huray sidii ummadda Soomaaliyeed looga dulqaadi lahaa gumeysiga shisheeye ee dalka u yimid inay gurtaan khayraadka dabiiciga ah ee ummadda Soomaaliyeed. Sanadkii 1960kii waa markii ugu horreysay ee xurnimo rasmi ah iyo maamul dowladnimo oo madax bannaan ay qaataan gobolada Koonfureed, isla markaana calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago magaalada Muqdisho. Marka laga reebo gobolada Waqooyi Galbeed oo 26kii Juun ku horreeyay calan saarka, haddaba xuska 1da Luulyo waa munaasabadda ugu weyn ee ku qoran abaalasha dahabiga ah ee taariikhda Soomaaliya iyo quluubta dadka Soomaaliyeed, isla markaana keentay in sanad kasta loo qumo amaba loo dareero dabaaldega maalmaha xorriyadda gobolada Koonfureed iyo israaca labada gobol ee Koonfur iyo Waqooyi. Kadib halgan dheer oo loo soo galay xanashada madax bannaanida dalka iyo tuurisiiha noocyada gumeysi ee ka jiray dalkeenna hooyo ee Soomaaliya, waxaa nasiib waraag ah in 1da Luulyo muddo sanadaha kadib ay hesho habmaamuuskii qaran ee ay lahayd ka gadaal markii dib u habeyn lagu sameeyey muuqaaladii ay lahaayeen taallooyinka taariikhiga ah ee lagu xasuuso halgamayaashii doorka xoogan ku lahaa xilligii xorriyadoonka ee dalkeenna. Waxaa shakil aan ah in 1da Luulyo ay tahay muraayada laga daawado miradhalka halgankii siyaasadeed ee sida wadajirka ah ay u fuliyeen qaybaha bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada oo ah awoodda keliya ee xilli kasta u taagan badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. Ujeedooyinka fog ee ka dambeeya qabashada xusaska taariikhiga ah ee maalmaha qaran waa soo bandhigidda raadadkii ay ka tageen halgamayaashii kaalinta weyn ku lahaa raadinta xorriyadda ee si jiilasha dambe ay u noqdaan kuwo waayo arag ah oo wax ka bartay dadaalladii dadkii ka horreeyay ee Soomaaliyeed. Marka loo eego xaalad adag ee uu haatan uu marayo dalka iyo gaabiska ka muuqda horumarka dalka, waxaa haboon in dhalinyarada iyo aqoon-yahanada kale ay u istaagaan xal u helidda deegaanada maqan iyo guud ahaan soo celinta kalsoonidii luntay ee dadka ku kala baahsan Raas Caseer ilaa iyo Raas Kambooni. Ugu dambeyntii, waxaan dhambaal hambalyo ah oo ku aadan xuska 1da Luulyo halkan aan uga diraynaa guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan dunida.
Idanmaasanta Anteno taliska ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dhawaaqay dagaal ku dhanka maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka dhulka ee hoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Tahliil Bihi ayaa booso sheegay in hilgan Al-Shabaab dhammaantiyo Al-Shabaab dhibaatooyin shalgadiisan iyo ka hayaan dadka Soomaaliyeed, isla markaasina ciidamada hoogga dalka loonku baahan yahay in iyo ku saaran dalka. Taliyaha ayaa hawayba u sheegay in deegaano ku tirsan gobolka Gedo kala hadli ciidamada ku tirsan guutada Tumnaad, iyo wayba u sheegay in ciidamada dowladda iyo si adag iyo si degdeg ah aan bilaabo doonan howlgal ku dhanka ururka Al-Shabaab, isla markaasina iyo ku saara doonan dalka walaalanku yari Al-Shabaab yari Taliye Bihi. Saraakiisha iyo ciidamada guutada Tumnaad ayaa wayba u safaray taliyaha in Al-Shabaab aan la dagaalamin sadaha iyo aan la dagaalamahayan oo kale, isla markaasina iyo heegan iyo giliyan sadii Al-Shabaab aan la dagaalama lahaayeen ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed. Hadalka taliyaha ciidanka dhulka ee hoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Tahliil Bihi iyo wayba uu sahak eeday helaha wali Al-Shabaab iyo weeraro shalgadiisan iyo ku fuliyaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo gobolada dalka Soomaaliyeed xaleena lan wada dabaaldegay 1da Luulyo ee maalinta una ku xirowni gumeystihii talyaaniga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo wuxuu dareeray magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland. Madaxweynaha maamulka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe yaa garoonka diyaaradaha Aden Cadde, yaa garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Abdulla Xasan ويبوسا كدوايي مدوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني هي وفدو سوغامياي مدوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني هي وفدجي يا بوغا شمالم اوه قاد مالمها قاد دونتها يونك كوي جبلان yago oo kulmo shal gadiisan la qaado doonaha madaxda dawlad goboleedka Jubaland iyo bulshada qaybasha shal gadiisan ee ka noola deegaanada Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland iyo gudbi Iscazilaad gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan hoyaha iyo warqada Iscazilaad wayba soo gudbeeyaha golaha guurtida waybana uu gudoomiyuhu Iscazilaadisa ku wargeliyay مدوينها سومالي لان موسبيه عبدي كاس اوه اوس سلاشاري كو اقبالي مالان تسابتدا يالا راجيه اي انغو سقدوميه ها غلاها قورتي دو سومالي لان ارن تنفا فاهيون كو بي كورسيغاس يالا راجيه اي انغه لبويه لكبويه وزيركا وزارادا اريمه قده ها سومالي لان محمد كاهين احمد راديو بيدواه يوار كامينا مدقي سيالكو لسعوتان دولد مرايكانكا ya farriin way bay aan dartay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada dalka antonio blinke hogayaha arrimaha dibadda mareykanka ayaa way bay sanjeediyay in yaa way bay sanjeediyay madaxda dawladda federaalka iyo han dawlad goboleedada dalka in sidan ka dhagsiyaha badan iyo oo aan ka macquulsan dalka aan ku hirgeliyay doorasho la wada dhanya way baan u sidoo kale tilmaamay in dawladda mareykanka ay si lama jibaaro doonta taageerowka ee siyaasada dawladda dhexe ee Soomaaliya selan gudagala waana lan qabada doorasho hufan warke dhageystayaalaha miignimaad uu isin kulay ku dhageystaan idaacadda radio baydhabe ee baladka baydhaban tiiniinkeegi Saciid iyo warkaasiin jeeday antena hasaari qaybta farsamada joe crime fidi warkanku kala lamada dhageystayaal aan timur kala u dib u kulmaana amanalla